Eiropas centrālā banka pēdējā gada laikā ir īstenojis tik aktīvas ekonomikas stimulēšanas pasākumus kā vēl nekad agrāk. Tomēr kopumā pēc vairāku analītiķu teiktā Eiropas Savienības ekonomikas izaugsme pagājušo gadu ir bijusi lēnāk nekā gaidīts. Un vairākas valstis, piemēram Grieķija un Somija, joprojām ir visai sarežģītā situācijā. Tieši tāpēc Eiropas parlamenta deputāti Eiropas centrālās bankas vadītāja Mario Draghi uzstāšanos uzņēma ar visai aktīvām debatēm, kurās pievērsuši uzmanību vēl risināmajiem jautājumiem. Eiropas Savienības komisārs Eiro un sociālā dialoga jautājumos Valdis Dombrovskis kopumā Eiropas centrālās bankas pasākumus debašu laikā novērtēja kā sekmīgus.
Ar saviem pēdējo gadu monetārās politikas pasākumiem, tostarp procentu likmu samazināšanu un aktīvu uzpirkšanas programmu, Eiropas centrālā banka ir rīkojusies, lai samazinātu riskus, kas ir saistīti ar pārlieku ilgu zemes inflācijas periodu. Šie soļi ir uzlabojuši banku kreditēšanu privātajā sektorā un paredzams balstīs ekonomikas izaugsmi un palīdzēs atjaunot ekonomikas izaugsmi un nodrošināt inflācijas tuvošanos cerētajiem nepilnu 2% slieksnim. Eiropas Savienības ekonomikā turpinās mērena atvesaļošanās, kur balsta arī tādi ārēji faktori kā zemes naftas cenas, monetārā politika un zema eiro vērtība, kura palīdz mūsu eksportētājiem.
Vairāk Eiropas parlamenta deputāti tomēr uzsvēra, ka bankas īstenotie pasākumi var izrādīties nepietiekami, lai panāktu Eiropas ekonomikas atgriešanos uz stabilas izaugsmes ceļa, un ir nepieciešamas radikālākas un drosmīgākas reformas, lai uzlabotu situāciju Eiropas ekonomiski vājākajās valstīs, piemēram, budžeta politikas jomā. Eiropas institūcijām arī savus atbalsta pasākumus būtu jānovirza no finanšu tirgiem uz reālo ekonomiku, uzsvēruši vairāki deputāti. Turpina Eiropas parlamenta deputāts no Tautas partijas grupas Zigfrīds Murešans.
Ir nepieciešams konsolidēt šobrīd novērojamās atvesaļošanās rezultātus eirozonā un turpināt reformas nacionālā līmenī. Mūsu valūtas devalvācija nevar būt vienīgais ekonomikas politikas instruments, lai padarītu mūsu preces pieprasītākas globālajā tirgū. Eiropas centrālās bankas politika mums dod papildu laiku, tomēr neatceļ nepieciešamību pēc reformām. Dalību valstīm nevajadzētu atgriezties pagātnē pat ekonomikas izaugsmes brīžos, jo tās valstis, kuras nav konkurētspējīgas, kuras neveic reformas, kuras nesakārto savas publiskās finanses, kuras nestabilizē banku sistēmas, jau tiecas uz nākamo krīzi, un Eiropas centrālā banka vairs nevarēs tam palīdzēt.
Eiropas centrālā banka vienlaikus uzsver, ka Eiropai šogad ir jārēķinās ar vairākiem apstākļiem, kuri var kavēt ekonomikas izaugsmes pātrināšanos. Galvenokārt tie ir saistīti ar ekonomisko nestabilitāti attīstības valstīs, kuras smagi skāris naftas cenu kritums un izaugsmes bremzēšanās Ķīnā. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.